มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วได้มาดูและศึกษาด้วยกันในพระธรรมปฐมกาลบทที่6เกี่ยวกับความชั่วช้าของมนุษยชาตินะครับแล้วก็มาถึงคนคนหนึ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยครับยกเว้นคนหนึ่งคือโนอาในพระคัมภีร์นี้บอกว่าโนอานี่เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรพระเจ้าบทที่6ข้อ8นะครับเรามาดูข้อ9พบหรือยังครับข้อ9บอกว่าต่อไปนี้คือพงศ์พันธุ์ของโนอาโนอาเป็นคนชอบทำดีพร้อมในสมัยของเขาโนอาดำเนินกับพระเจ้าทำไมพระองค์ช่วยโนอาในข้อนี้บอกว่าโนอาได้ดำเนินกับพระเจ้าใช่หรือใช่นะครับแต่เรายังพบอีกนะครับพบอะไรครับโนอามีความเชื่อในพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ7นะครับนอกจากดำเนินกับพระเจ้าแล้วท่านยังมีความเชื่อเพราะโนอามีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเตือนให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้รอดพ้นจากความตายและด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้ติเตียนชาวโลกและได้เป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งบังเกิดมาจากความเชื่อคุณผู้ฟังครับการต่อเรือบนพื้นดินแห้งไม่มีฝนตกประปรายครับไม่มีแม้แต่ปลาปลายฝนตกปล่อยๆก็ไม่มีคือผลไม่ตกนะแล้วต่อเรือขึ้นมาทำไมคนต่อนี่ต้องมีความเชื่อว่าฝนตกสมัยนั้นไม่ตกนะครับในพระธรรมเฮบรูบทที่11เอโนกถูกรับไปเพราะความเชื่อคริสตจักรก็เหมือนกันคริสตจักรจะถูกรับคริสตจักรนี่มาถึงคนนะครับไม่ใช่ตัวอาคารถูกรับไปจากโลกเนี่ยก็เพราะความเชื่อนะครับทำไมพระเจ้าให้น้ำท่วมมานะครับข้อ11 12คนทั้งโลกเสื่อมทรามไปในสายพระเนตรของพระเจ้าและแผ่นดินก็เต็มไปด้วยความทารุณพระเจ้าทอดพระเนตรแผ่นดินก็ทรงเห็นว่าเสื่อมทรามเพราะบรรดามนุษย์ประพฤติตนเสื่อมทรามบนแผ่นดินคำถามมีคำตอบมนุษย์เสื่อมทรามทำผิดในทางของพระเจ้าและทำตามใจตัวเองคือทำตามใจตัวเองนี่จากที่เราศึกษามารู้ว่าธรรมชาติมนุษย์นั้นชั่วร้ายนะครับเมื่อทำตามใจตัวเองมันก็เสื่อมทรามได้ละทิ้งพระประสงค์ที่ดีพระเจ้าให้และสร้างกลับขึ้นมานะครับข้อ13พระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาว่าเราตัดสินใจแล้วว่าจะให้บรรดามนุษย์ถึงความพินาศเสียทีด้วยเหตุว่าโลกเต็มไปด้วยความทารุณเพราะการกระทำของมนุษย์ดูเถิดเราจะทำลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลกโรคแต่ไม่ได้ความทารุณครับพระเจ้าส่งน้ำทั่วมามีเหตุผลหลายประการนะครับมนุษย์มีพระสัญญาเรื่องพระผู้ไถ่พระผู้ช่วยให้รอดจะมานั่นคือเรื่องที่มนุษย์ควรมองแต่ว่าเขากลับละทิ้งไปเหมือนกับละทิ้งพระเจ้าพระองค์ได้จัดเตรียมเครื่องบูชาแก่อาดัมและเอวาเราพบนะครับได้กำหนดหลักสำคัญนิรันดร์ข้อหนึ่งแก่คาอินและอาเบลสองคนนี้เป็นตัวแทนของระบบสำคัญสองระบบคนสองกลุ่มคือผู้ที่พินาศและผู้ที่รอดนะผู้ที่เห็นว่าตนเองดีและคนที่จิตใจชอกช้ำผู้ที่ยอมรับแต่ปากและผู้ที่เชื่ออย่างแท้จริงนั่นคือมนุษย์ในสมัยนั้นและเราพบว่านะครับคนรุ่นแรกมีอายุยืนยาวมากจนชีวิตของอาดามและชีวิตของเมทูเซลาครอบคุมเวลาทั้งหมดตั้งแต่การสร้างโลกจนถึงน้ำท่วมใหญ่แน่นอนว่าพวกเขาให้การเปิดเผยแก่มนุษย์ทุกคนได้แล้วเราก็พบในพระธรรมใหม่นะครับยูดาข้อ14และ15ว่าเอโนกได้เทศนาหมายความว่าเขาได้เผยพระชนะให้พระคำของเจ้าออกไประหว่างช่วงเวลานั้นเรายังพบว่าโนอาก็ได้บอกข่าวดีด้วยนะบอกสัจธรรมนะประกาศเรื่องของพระเจ้านะครับในระหว่างเวลาที่เขาสร้างเรือนนั้นทีนี้เมื่อเอโนกหายตัวไปพระเจ้ารับไปเนี่ยตรงนี้น่าจะกระตุ้นเตือนสติคนอื่นว่าพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงในกิจการของมนุษย์พวกเขายังรู้จักชายคนนี้อีกคนคือเมทูไซลานะและความหมายของชื่อของเขาด้วยทีนี้เมื่อเขาตายเนี่ยพวกเขาควรจะรู้ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เนี่ยกำลังจะมาแล้วนะครับที่สุดครับยังมีพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ตรัสนะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะไม่สถิตกับมนุษย์ต่อไป ระวิญญาณของพระเจ้าได้สถิตกับเขาแต่เมื่อมนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงนะครับก็ทำให้อย่างข้อ11บอกว่าโลกเนี่ยเต็มไปด้วยความทารุณบรรดามนุษย์ประพฤติตนเสื่อมทรามลงบนแผ่นดินแล้วผลที่ตามมาคือพระเจ้ากวาดล้างไปให้น้ำท่วมเป็นการลงโทษมนุษย์สยชาติเนี่ยได้ละทิ้งพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ10บอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลยไม่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เชื่อคนที่เชื่อเนี่ยคือโนอาห์และครอบครัวนะครับที่นี่มีคนหนึ่งได้นำเดินไปกับพระเจ้าได้เชื่อในพระองค์มีคนหนึ่งวางใจในพระองค์โดยความเชื่อคือโนอาห์ครับคนหนึ่งที่เสี่ยงสร้างเรือบนพื้นแห้งคนเขาก็ว่านะทำอะไรครับเหมือนผมบอกว่าต้องใส่เสื้อนานๆเดี๋ยวหิมะตกในเมืองไทยคนจะหัวเราะถ้าผมทำอย่างนี้ผมต้องเชื่อว่ามีจริงไม่งั้นผมก็คงจะเสียสติไปเช่นเดียวกันนะสมัยนั้นโนอาห์เนี่ยไม่มีฝนตกนะแล้วสร้างเรือขึ้นมาทำไมครับถ้าฝนไม่ตกเขาก็จะถูกเยาะเย้ยผมคิดว่าโนอาห์นี่ถูกเยาะเย้ยนะครับเป็นเวลาถึง120ปีครับแต่ว่าโนอาห์ได้เชื่อในพระเจ้าคือพระเจ้าบอกว่าน้ำจะท่วมโลกนะสร้างเรือครับระหว่างสร้างเรือเนี่ยนะหรือเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ครับก่อนที่น้ำจะท่วมเนี่ยเป็นเวลาถึง120ปีโนอาห์ก็บอกเนี่ยน้ำจะท่วมมีการคล้ายกันมากครับระหว่างสมัยของโนอาห์กับเวลาที่พระคริสต์จะเสด็จมาครับเพื่อตั้งอาณาจักรยกตัวอย่างนะครับมนุษย์เริ่มทวีมากขึ้นบนแผ่นดินและมีบุตรจริงประชากรก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในตอนนั้นแล้วคนก็ไปทั่วแผ่นดินตอนนี้ประชากรโลกเนี่ยโอ้มากมายครับและอีกครั้งครับมนุษย์กระจายไปทั่วโลกคนก็เดินทางไปมามีการติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วที่เราเรียกว่าโลกาภิวัตน์นะครับในระหว่างช่วงการทนทุกข์ใหญ่ในอนาคตเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เหนียวไม่เหนียวรั้งความชั่วคือจะชั่วไงก็ไม่ขวางปล่อยครับความชั่วก็จะเกิดขึ้นหลายอย่างพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะให้มนุษย์ได้สำนึกตนและกลับตัวนะครับไม่ละในอนาคตในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ก็ปล่อยครับที่สุดกับโลกเนี่ยจะมีปัญหานะครับโลกนี่จะมีปัญหามากมายแล้วจะก่อนที่คริสต์จะถูกรับไปคนมากมายก็จะ อะไรฮะหายไปอย่างลึกลับและการลงโทษในสมัยของโนอาห์ก็เกิดขึ้นมันคล้ายๆกันคือคนก็ไม่ยอมฟังข่าวดีไม่ยอมฟังว่าพระเจ้าเตือนแล้วนะคนไม่ดีนะทำทารุณเสื่อมไปหมดนะการเมืองเศรษฐกิจศีลธรรมสังคมไปหมดนะครับควรจะหาทางแก้ไขก็ไม่ปล่อยไปเรื่อยๆต่อไปเป็นคำสั่งให้โนอาห์สร้างเรือเป็นการเตรียมรับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่พระเจ้าให้โอกาสมนุษย์ข้อ14ครับเจ้าจงต่อนาวาด้วยไม้สนเกอร์เฟอร์แล้วทำเป็นห้องและยาชันทั้งข้างในข้างนอกเจ้าจงต่อนาวาด้วยไม้สนเกอร์เฟอร์ไม้นี้ก็เป็นไม้ที่ไม่ค่อยผุหรือว่าเกือบจะไม่ผุพังเลยใช้ของดีครับแล้วทำเป็นห้องนี้ครับมาถึงที่อยู่อาจจะเป็นรังก็ได้ของสัตว์แต่ละขนาดที่ไม่เหมือนกันบางห้องก็เล็กบางห้องก็ใหญ่แล้วแต่ว่าขนาดของสัตว์นั้นจะเป็นยังไงและยาชันทั้งข้างในข้างนอกก็เป็นการกันน้ำนะครับเรือนี้กันน้ำถ้ากันน้ำไม่ได้มันก็ไม่ใช่เรือข้อ15จงต่อนาวานั้นตามแบบนี้คือยาว300ศอกกว้าง52สูง32กว้างยาวสูงรูปร่างนี่เหมือนหีบขนาดค่อนข้างใหญ่ยาว300ศอกศอกหนึ่งก็เท่ากับ18นิ้วฟุตนะครับ300ศอกก็ออก13คูณไปมันกี่นิ้วครับ300ศอกโนอาห์ไม่ได้สร้างเรือเดินสมุทรที่ต้องต่อสู้กับคลื่นที่สูงมากมายนะครับเขาสร้างเรือเพื่อรักษาชีวิตของสัตว์และมนุษย์เพื่ออยู่ในช่วงหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ใช้เรือเพื่อจะผจญกับพายุแต่เพื่ออยู่ลอยไปลอยมาเมื่อมีน้ำท่วมนะครับเนี่ยจุดประสงค์ด้วยเหตุนี้ครับเรือจึงขาดหลายอย่างที่เราจะพบเหมือนกับเรือเดินสมุทรในสมัยนี้นะครับและนั่นต้องมีเรือที่อีกมากถ้าจะเป็นเรือเดินสมุทรถ้าสองหนึ่งเท่ากับ18นิ้วเรือลำนี้ถ้ายาวนะครับก็ยาว450ฟุตก็ถือว่าเป็นเรือที่ยาวมาก อัตราส่วนของความยาวความกว้างและความสูงก็เหมือนกับเรือปัจจุบันนี้ครับข้อ16จงทำช่องข้างบนนาวาให้สูง2-1จงตั้งประตูนาวาที่ด้านข้างและทำดาดฟ้าชั้นล่างชั้นที่2และชั้นที่3จงทำช่องข้างบนนาวาครับเคยเห็นหรือคิดไหมครับสัตว์เหล่านี้จะเป็นอย่างไรในช่วงนั้นช่องหน้าต่างเหล่านี้สูง1-2แล้วก็อยู่สูงติดกับหลังคาอยู่รอบเรืออันนี้ก็เป็นวิธีระบายอากาศในสนามกีฬาบางแห่งก็ใช้วิธีนี้แล้วครับจงตั้งประตูนาวาที่ด้านข้างอันนี้บอกให้ทราบนะครับเรือนี้มีประตูเดียวและสำคัญนะครับมีประตูเดียวและสำคัญทำให้คิดถึงคำตรัสของพระคริสต์จำได้ไหมครับเรื่องประตูพระองค์ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นและเราเป็นประตูของข้อแกะถ้าเล็งถึงพระคริสต์พระองค์เป็นประตูของเรือเป็นทางที่จะเข้าไปในที่ปลอดภัยและทำดาดฟ้าชั้นล่างชั้นที่2และที่3แสดงว่าเรือนี้มี3ชั้นตอนนี้ใครโดยสารนะครับข้อ17เพราะดูเถิดเราเองจะเป็นผู้ทำให้น้ำท่วมแผ่นดินและทำลายมนุษย์และสัตว์ที่มีลมปราณทั้งปวงใต้ฟ้าทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินจะตายสิ้นพระเจ้าลงโทษโลกสัตว์นกและมนุษย์ข้อ18ถึงข้อ20แต่เราจะตั้งพันธสัญญาไว้กับเจ้าให้เจ้าเข้าอยู่ในนาวาทั้งบุตรภรรยาและบุตรสะใภ้จงนำบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตทั้งตัวผู้และตัวเมียทุกชนิดอย่างละคู่เข้าไปไว้ในนาวาเพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่กับเจ้านกตามชนิดของมันสัตว์ตามชนิดของมันสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดินตามชนิดของมันทุกชนิดอย่างละคู่ต้องไปกับเจ้าเพื่อให้รอดชีวิตอยู่ได้นำสัตว์เข้าไปผมคิดถึงชาวบ้านชาวช่องที่อยู่ใกล้กับโนอานะครับโอ้สร้างเรือเสร็จแล้วต้องไปจับสัตว์มาไว้เองคงจะหัวเราะกันหน้าดูนะครับขำกริ้งนะเราต้องเข้าใจนะฮะแต่สัตว์ตระยานก็มีหลายขนาดอันหนึ่งที่เราจะเข้าใจคือวัวตัวหนึ่งเนี่ยจะหมายถึงสายพันธุ์ของวัวทุกชนิดทุกชนิดอย่างละคู่ต้องไปกับเจ้าเพื่อให้รอดชีวิตได้นั่นคือเรื่องที่จำเป็นและต้องสนใจครับซึ่งจะย้ำในบทต่อไปสัตว์พวกนี้มาหาโนอาเองหรือว่าโนอาออกไปจับไปหาสัตว์เหล่านี้ผมฝากไว้ก่อนนะครับต่อไปข้อ21 22 2ข้อสุดท้ายของบทที่6เจ้าจงสะสมเสบียงอาหารไว้ทุกอย่างเป็นอาหารของเจ้าบ้างของสัตว์เหล่านั้นบ้างพระเจ้าทรงบัญชาให้โนอาห์ทำอย่างไรโนอาห์ก็ทำอย่างนั้นทุกประการโนอาห์ต้องสะสมอาหารมากมายเพื่อเลี้ยงสัตว์ที่เอาเข้ามาในเรือบางคนบอกว่าสัตว์เหล่านี้บางตัวนี่บางชนิดกินเนื้อเดี๋ยวมันกินกันเองแต่คิดว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะครับคือก่อนน้ำท่วมโลกในสมัยนั้นคนและสัตว์นี่ไม่ได้เป็นอะไรที่กินเนื้อนะครับในสมัยยุคพันปีเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยเราอ่านในพระธรรมอิสยาห์นะครับสิงโตและลูกแกะเนี่ยจะนอนด้วยกันสิงจะกินหญ้าเหมือนกับวัวคือกลับไปเหมือนสมัยก่อนไม่ใช่สัตว์กินเนื้อคนก็เหมือนกันไม่ใช่กินเนื้อครับในอิสยาห์บทที่16ขอโทษครับ11ข้อ6ข้อ7จะบอกเหตุการณ์นี้ครับและเหตุการณ์ในอิสยาห์เนี่ยที่ผมยกมา11ข้อ6ข้อ7ที่บอกว่าสิงโตและลูกแกะจะนอนด้วยกันนะสิงจะกินหญ้าเหมือนวัวครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนน้ำท่วมโลกด้วยครับนั่นคือสภาพดั้งเดิมของบรรดาสัตว์ต่างๆรวมทั้งคนด้วยที่ไม่กินเนื้อต่อไปเป็นบทที่7ครับโนอาและครอบครัวและสัตว์เข้าไปในนาวาข้อหนึ่งบอกว่าและพระเจ้าตรัสแก่โนอาว่าจงเข้าไปในนาวาหมดทั้งคนเรือนของเจ้าเพราะในชั่วอายุคนรุ่นนี้เราเห็นเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมในชั่วอายุคนรุ่นนี้นั้นรุ่นนี้แหละเราเห็นเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมคำถามคือว่าทำไมโนอาจึงเป็นคนชอบธรรมที่โนอาชอบธรรมเนี่ยเราทราบนะโดยความเชื่อเช่นเดียวกับต่อมาครับอับราฮัมก็เป็นผู้ชอบธรรมเพราะความเชื่อในปฐมกาลบทที่15ข้อ6อับราฮัมก็เชื่อพระเจ้าความเชื่อนั้นพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านโนอาเชื่อพระเจ้าและท่านได้ถูกนับว่าชอบธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ7เพราะโนอามีความเชื่อฉะนั้นนะก็หลายอย่างนะครับอย่างเช่นต่อเรือใหญ่นี้ก็เชื่อนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าช่วยโนอามาถึงตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับสังเกตหรือไม่ว่าพระเจ้าเมตตาโนอาในช่วงเวลาที่กำลังเสื่อมทรามนะแล้วก็โน ยุคสมัยที่เสื่อมแล้วก็ทารุณนะครับพระเจ้าเมตตาและพระองค์จะลงโทษให้น้ำท่วมในข้อหนึ่งครับพระเจ้าบอกตรัสว่าเจ้าจงเข้าไปและในข้อ16ของบทนี้เห็นไหมครับแล้วพระเจ้าทรงปิดประตูนาวาเสียและในที่สุดบทที่8เริ่มต้นพระเจ้าทรงระลึกถึงโนอาห์นี่คือพระเจ้าช่วยครับพวกอาจจะลืมได้ง่ายลืมโนอาห์ได้ง่ายแต่ไม่อย่างนั้นครับช่วยนี่ก็เป็นอะไรที่บอกถึงเราเหมือนกันบางทีเนี่ยเราคิดว่าพระเจ้าลืมเราไม่เลยครับพระองค์จำไว้ครับถึงแม้เราจะพลาดแต่ถ้าสำนึกแล้วก็โอ้นะขอพระเจ้าช่วยพระจงจะช่วยกลับมาที่โนอาห์โนอาห์และครอบครัวเนี่ยเข้าไปในเรือทราบไหมครับเรือของโนอาห์เช่นเดียวกับเรื่องการทรงสร้างได้แพร่หลายไปทั่วโลกคนบาบิโลนมีบันทึกเรื่องน้ำท่วมเช่นเดียวกันถ้าเปรียบเทียบบันทึกในพระคัมภีร์กับบันทึกเรื่องนี้จากบาบิโลนบันทึกอื่นนี้ก็ดูแบบเลวร้ายไปนะครับมีหลายชาตินะที่มีตำนานเรื่องน้ำท่วมและส่วนใหญ่ก็จะมีบันทึกนะเรื่องการสร้างและเรื่องน้ำท่วมนะครับอันนี้บอกถึงความจริงพื้นฐานว่าแต่ก่อนนะมีเรื่องบันทึกมีเหตุการณ์น้ำท่วมและหลายอย่างอาจจะผ่านมานานก็จะมีการแต่งขึ้นมีอะไรเติบโตเติมนะครับแต่ว่าตรงกันคือน้ำท่วมใหญ่เกิดขึ้นครับข้อ2จงเอาบรรดาสัตว์ที่สะอาดไปด้วยทุกชนิดอย่างละ7คู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียและสัตว์ที่ไม่สะอาดอย่างละคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียนกข้อ3นกในอากาศอย่างละ7คู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียเพื่อจะช่วยชีวิตสัตว์ไว้ให้สืบพันธุ์ทั่วพื้นแผ่นดินสัตว์ที่สะอาดอย่างละ7คู่นั้นเพราะว่าโนอาใช้สัตว์สะอาดเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาหลังออกมาจากเรือครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำท่วมโลกที่เรียกว่าโนอาสมัยของโนอาชื่อนี้แม้ใครๆก็รู้จักโนอากับน้ำท่วมโลกครับก็จะศึกษาในวันต่อไป